galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga oo v o a idinkaga imanaysa washington.
waa maalin axad ah bisha abriil waa 15 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabnimana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim iyo jacfar kuukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo amniga magaalada muqdisho kala shiray madaxda degmooyinka gobolka banaadir.
ma tirada nagu yar, misiteedaa nagu yar, ma maamulkaa nagu xun, ma wada shaqayntaa nagu liidad, mise aaminaadaa nagu yar, ma fahamkaa naga xun, ma jidkan ka lunsannahay, mise jihadan ka lunsannahay.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta.
xamar keliya maaha, tuulo kasta, magaalo kasta Soomaaliya daaradaha taga, itaa waxaa la keenayaa waxyaabo oo janayn oo aan kastan iyo waxba soo marin baa la keenaa. marka taasi waa guul, yacni qofkii ku andacooda maxaa layga qabsadayna de taasi wuu ku gardaran yahay. xataa waxaa lala aadi karaa maxkamadaha caalamiga soo milyan 9.something. qodobadaasi
iyo kuwo kale ayaynu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
isbahaysiga Mareykanka ayaa aaminsan in fariin xooggan ay u direen Dimashq oo nidaamyada difaaca hawada ee dalkaasi ay curyaamiyeen adeegsiga hubka kiimikada ee xukuumadda Siriya. Mareykanka, Faransiiska iyo Britain ayaa bilaabay weerarada subaxnimadii Sabtida iyaga oo 105 gantaal ku riday 3 xarumood oo hubka kiimikada ah oo ku yaalla dalka Siriya. xarumahaasi ayaa mid ka mid ah waxa ay ku taalaa magaalada Dimashq, labada kalena ay ku yaalaan agaarka Xumus oo u dhow xuduudda waqooyiga ee dalka Lebanon. saraakiil ka tirsan militariga Mareykanka ayaa sheegay in qiimeyn bilow ah oo la sameeyey ay muujisay in mid kasta oo ka mid a gantaalaha la riday ay ku dhaceen bartilmaameedkooda oo aanay dad rayid ahay waxba ka soo gaarin. saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in natiijada barnaamijka hubka kiimikada ee Suuriya dib loo dhigay sanado badan.
afghanistan ayaa sheegtay in maanta uu isku dhac ay dad ku dhinteen ka dhacay suhdinta ay Baakistan wadaagaan, hase yeeshee durbaba lama ogaanin cidda weerarkaasi bilowday. taliye goboleed booliska afghanistan ayaa idaacadda v o a u sheegay in isku dhacyadu ay aruurnimadii hore ee saaka ka qarxeen dhul ku teedsan aagga zaazi maydaan ee gobolka hooste ee koonfurta galbeed xiga welina ay rasaastu socoto. jenaraal cabdulxanaan zardaan waxa uu sheegay in iska hor imaadkaasi ay ku dhinteen laba askari oo baakistan ah iyo qof rayidah oo afghanistan u dhashay, tiro kalena ah ay ku dhaawacmeen. sarreeyagaas aasif ghafuur oo militariga baakistan afayeenua ayaa dhankiisa v o a u xaqiijiyay isku dhacaasi. waxa uu intaasi ku daray inaanay weli kala caddayn in ciidamada xoogga amaba bilayska afghanistan ay weerara ku soo qaadeen bar ay askarta baakistan joogto, sababtoo ah waxa uu sheegay in ciidamada afghanistan aanay halkaasi fariisin ku lahayn. jenaraalka maanu ka faalloon sheegashada afghanistan ee ah in ay ciidamada baakistan khasaare haleeshiiyeen.
myanmar ayaa sabtidii sheegtay in ay dib u celisay qoyskeedii ugu horreeyey ee qaxootiga rohingaha ah. kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegaya in tallaabadan ay tahay mid halis ah maadaama walaaca la xiriira dhinaca nabadgelyada ee qaxootiga rohingaha ee laabanaya aan weli la xallin. kooxda qaramada midoobay ee qaabilsan qaxootiga ayaa sheegay jimcihii in xaaladaha ka jira myanmar aanay weli ku habboonayn in ay noqdaan marka la eego amni ahaan, sharaf ahaan, iyo weliba in dib u laabashadaasi ay noqoto mid waarta. duruufaha ku xeeran dib u noqoshada qaxootiga ayay weli mas-uuliyadda ka saaran tahay mas-uuliyiinta myanmar inay xal u helaan. myanmar ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in qoyska ka kooban 5 qof ay dhammaystireen hanaanka dib u celinta, islamarkaana ay si ku meel gaara ula joogaan qaraabo ku sugan magaalada bangdaw la yiraahdo oo u dhow xadka u dhexeeya myanmar iyo bangladesh. war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in qoyska loo soo saaray warqad caddayn ah oo qoran, si kastaba ha ahaatee kaarkaasi ama warqadaasi qoran uma aqoonsanayo in ay yihiin muwaadiniin u dhashay Myanmar. Hoggaamiyaasha Rohingyana way diideen kaarka aqoonsiga, iyagoo sheegay inay rabaan xuquuq buuxda oo muwaadinimo ah.
galab wanaagsan dhegeystayaal, weli halka aad nagala socotaan waa qaybta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. maxkamad ku taala magaalada Hargeysa ayaa 3 sano oo xariga ku xukuntay Naciima Axmed Ibraahin Qorane oo ah gabar gabyaa oo laga qabtay garoonka Hargeysa bishii Janaayo ee sanadkan. Naciima ayaa lagu eedeeyey falal liddi ku ah Somaliland. garyaqaan Mubaarak Cabdi oo ka mid ah 3 qareen ee u doodayay Naciima ayaa v o a uga waramay waxa lagu soo eedeeyey iyo xukunka dhacayba, waxaana u waramay wariyaha v o a ee magaalada Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye.
bismillaahi raxmaan raxiim. Barkhad iyo faayid waanu mahadcelinayaa. Naciima maanta waxaa maxkamadda gobolka Mardajeex ku xukuntay 3 sano xarig caqaabeed ah oo ay kaga xukuntay 2 eedood oo ay xafiiska xeer laalinta bishii 2aad Naciima ku soo ogeen. marka 2 eedood waxay kala ahaayeen eeda koowaad oo maxkamadda sheegtay inay ku weyday oo ah inuu qofka muwaadinka dal shisheeye ka sameeyo falalidi kuwa qaranimada Soomaaliland, iyo eeda 2aad oo ah inuu qofka aflagaada ama xishmad darro uu kula kaco hay-adaha qaranka ee jira sida baarlamaanka, garsoorka iyo fulinta oo kale. marka 2 eedood mid ka mid a maxkamaddu way ku weyday oo eeda koowaad ee qodobka 212 ku xusan way ku weyday maxkamaddu. marka waxay tiri waxaan ku helnay ay ku xukuntay eeda 2aad oo ku xusan qodobka 219 ee xeerka ciqaabta guud oo nuxurkiisu yahay in qofku anshax darro ama aflagaado u geysto hay-adaha dowladda.
xukun ciqaabeed macnihiisu waa maxay?
xukun ciqaabeed macnihiisu waxa weye marka dacwad ciqaabo qof, marka qof soo ashkatoodo ama qaranku ashkatoodo isla markaana dacwad ciqaaba qofki inta la xiro lagu soo oogo qofkii uu isdifaaco dabeeto go-aan ka soo baxo, go-aanka ka soo baxaya ayaa la yidhahda waa xukun ciqaabeed. markaa 3 nooc ka koobay in qofka xarig lagu ciqaabo, iyo in dil lagu ciqaabo, iyo in ganaax lacageed lagu ciqaabo.
Naciima, muddo imika xidhnayd xukunkan 3 sano intaynaan gaadhin waxa ku xigay iyo halka loo socdo, ma laga jiray qeyb mika yahay intii ay xidhnayd?
ha Naciima waxay xidhantahay imika 3 bilood oo buuraabay xidhantaha, waxa la xidhay bishii 1aad ee sanadkan 2020-keegii baa la xidhay. maantana waxa filayn ku jirna bishii 4aad 15-keegii. markaa Naciima 3 bilood baa xidhay. markaa xariga xukunka waxa looga bilaabayaa maalintii lasoo xidhay baa looga bilaabayaa. laakiin anaga waxa ugu weyn koonsan ka qabna waxa weye dacwadda ciqaabta Naciima abwaan qoran lagu soo geynatay dacwad siyaasiya. go-aankan uu kasoo baxay, go-aankan kasoo baxayna yahay mid siyaasiya.
siyaasi maxaad ka wadaa?
macnaheegu waxaan ka wadaa qof loo xidhay aragtidiisa iyo wuxuu aaminsan yahay uu dadka la wadaagay. hay Naciima waxa loo xidhay lagu haystay waxay aragtideeda, waxa lagu eedeynayay iyo wax xaqiiqa ahaan Naciima ay samaysayna farq weyn baa u dhexeeya ismeel ahayn.
sida xirlaalintu mar v o a wareysatay afhayeenkeedu uu sheegay, qofka xorriyadiisa ama inuu aragti dhiibta waxay kaga doodayaan xagga xirlaalinta qodobka 24-aad ee dastuurka Soomaaliland ayaa xadidaya oo ah inaanu sii deysnayn xorriyadda qofka mudlaq ahayn. qodobka idinka iyo dooda xirlaalinta soo aragta?
xorriyadda dastuurku ma xadido, laakiin hal meel buu ka eega. xorriyadda wax la diiday oo keliya ta marka xorriyaddaada aad tusaale ahaan dadka ku kicinayso ama aad ku qalqaalinayso inay dembi galaan ama aad xorriyaddii adiga u dagaalamaya aad hub qaadato. laakiin qofkuu hadli karaa, wuxuu aaminsan uu sheegi karaa, isla markaana dadku la wadaagi karaa. laakiin xorriyadda waxa dembi ka dhigaya waa marka qofku u adeegsada ama u maro waxaanu sharcigu ogoleyn oo tusaale ahaan uu dadkii dowladdii ka horkeenay intuu hub qaato dagaalamo kale uu qofku.
taasi ma dhacday marka?
may dhacin, may dhacin. Naciima keliya waxay samaysay boosti ayay facebook kusoo qortay. qoraalkii boostiga facebook kusoo qortay baa la siyaasadeeyey, kiibay dacwadana ka dhalatay, isla markaana go-aankani ka soo baxay.
kolay sharciyan markaad eegto hanaan buu maraa muddadantaasaad soo doodaseen hawsheedu maxkamadda ku jirtay, maanta xukunkii baa dhacay, maxaa halkan ku xiga?
runtii horta waxaan aad uga naxnay maanta xukunka soo baxay. xukunka soo baxay baan aad uga naxno ah mid xukun runtii dhibaatada ugu weyneya ama saameynta xukunku yeen labaa go-aanada maxkamaddu waa kuwa fulin loo saameyn yeesho oo noqdo wax soo noqnoqdo maadaama uu wax legally binding ama fulin sharci uu leeyahay. waxaa runtii maanta aad uga cabsannaa in dadkii kale warbaahinta iyo dadkii aragtidooda waa cabiri jiray ama wax qori jiray ama bulshada wax la wadaagi jiray inay maanta runtii tani noqoto cabsigelin ama tahdiid lagu sameynayo inaanay mar dambe hadlin. haddii ay hadlaanna runtii ay sababto xadhigyadan iyo xukunada sidan oo kale inay dhacaan. halka noo xigta waxa weeye runtii maanta waxaan maxkamadda ka codsanay ee inaan racfaan ka qaadan doono oo islamarkaana racfaankiiba noo diwaan geliya. waxaanan ka codsanaynaa waxaanan ku dadaalaynaa inaan racfaanka hadda ku dadaalno oon dhaqaajino. waxaan rajaynaa insha allah maxkamadda tan ka sarreysa ee Naciima xorriyadeedu calin doonto.
kaasi waxa uu ahaa garyaqaan Mubaarak Cabdi oo ka mid ah saddexda qareen ee u doodayay Naciimaha Qorane oo wariyaha V O A da ee magaalada Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye uu warramayey. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya in marka ugu horreysay aan helno dhanka xukuumadda amaba dacwad oogista aanu idin soo gudbin doono.
Laanta afka Soomaaliga VOA ayaad la socotaan oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayr ayaa kulan looga hadlayay amniga la qaatay maamulka gobolka Banaadir iyo taliska ciidanka booliska. Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in ay muhiim tahay in la isla xisaabtamo si amniga wax looga qabto. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Cabdul Qaadir Maxamed Cabdulle.
Kulankan oo si gaar ah diiradda loogu saaray amniga Muqdisho waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka Banaadir iyo heedaha amniga gaar ahaan taliska booliska. Kulanka waxaa fadhiyay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho iyo dhammaan gudoomiyasha degmooyinka. Taliska booliska horka ayaa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed, waxaana ra'iisul wasaare Khayr uu kala hadlay xaaladda amni ee Muqdisho, waxa qabashada amniga, wada shaqayn ka timaada bulshada, la dagaalanka musuqmaasuqa iyo soo laabashada kalsoonida shacabka. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa soo hadal qaaday inta hooyo Soomaaliya ka fikiraysa xaaladda amniga carruurteeda u dirsatay iskuulada in amniga waxba laga qaban.
Inta weli laga baqayay inuu farax ka dhaco, inta weli hooyo Soomaaliyeed carruurtooda markay diraysa ay ka walwalayso inay soo nabad noqon doonaan, weli shaqadii nala ka rabay maanan gudan.
Ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayr ayaa xusay in la eego sababta u guuleysan lahay amniga, wuxuuna xusay inay muhiim tahay in bal marka hore dib la isku xisaabiyo halkay ka jirto laifnimada amniga la xiriirta.
Waxaa muhiima inaan fiirino maxaan haysanaa tira iyo taya inaan u kala saarno. Ma tiradaa nagu yar, mise tayadaa nagu yar? Ma maamulkaa nagu xun, ma wada shaqayntaa nagu liidata? Mise aaminaadaa nagu yar, ma fahamkaa naga xun? Ma jidkan ka lunsannahay, mise jihaadan ka lunsannahay? Su'aalahaas waaweyn ayaa la rabaa inaad isweydiisaan sababta idinka ummadda Soomaaliyeed mas-uulaha gaar ahaan magaalada.
Ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayr ayaa soo hadal qaaday ahmiyadda ay leedahay wada shaqayn dhexmarta guud ahaan hay-adaha dowladda, laga soo bilaabo madaxweynaha Soomaaliya iyo gudoomiyaha degmo, wuxuuna xusay inay muhiim tahay in hay-adaha amniga loo ordo halka maanta laga soo ordayo.
Haddii gobolka Banaadir marka degmada iyo gobolka iyo booliiska iyo nabadsugidda iyo hay-adaha kale amniga iyo madaxda qaranku ay wada shaqeeyaan, leeyihiin mas-uuliyad qaybsan, leeyihiin kala dambeyn iyo meel isugu soo hagaago, leeyihiin dhaqaalaha yaroon leenahay in loo qoondeeyey si dhab ah laakiin aan lagu tagrifalin, aan ka hormarino danta guud mar walba, danta gaarka ah, aan howlgelino dadkeenna kuwa degmada ka shaqeeya, kuwa aan ka shaqeynba, ay shacabku dareemaan inay booliisku kusoo ordaan aanay ka ordin, aan soo gaarno dhaqan ah hooyada iyo aabbaha iyo gabadha iyo wiilka jidka maraayo ay dareemaan inay kusoo ordaan booliska meesha hadda ay walwal ka qabaan. Waa xaqiiq. Ay kusoo ordaan nabadtugidda oo la yiraahdo waa gacan khafiif ay leeyihiin, sida hadda la yiri waxay leeyihiin gacan adag.
Ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayr ayaa ugu dambeyntii soo hadal qaaday inay ka shaqayn doonaan xoojinta dhaqaalaha, taasoo muhiim u ah ka shaqaynta amniga, isagoo xusay saddexdii bilood ee lasoo dhaafay dowladdu ay qaaday tallaabo wanaagsan oo dhanka dhaqaalaha la xiriira.
Marka koowaad, horta waan fahamsanahay meel walboo la fiiriyo in dhaqaaluhu uu yahay furihii xalka ummadda Soomaaliyeed, keliya maaha magaalada Muqdisho. Waxaan aaminsanahay dalkoo dhan si horumar loo gaarsiiyo in arrimaha dhaqaalaha waddanka wax laga qabto. Siyaasadda dowladdeennu ay ku shaqayso oo hormuudka ka yahay madaxweyneheennu waxay ku salaysan tahay in arrimaha dhaqaalaha qaybo kala duwan wax looga qabto, in la kordhiyo dakhliga oo aan kordhinay sanadkii aan joognay hadda. Saddexdii bilood oo lasoo dhaafay waxay ahayd saddexdii bilood oo ugu dhaqaale aruuska badnayd. Macnaheedu ma aha laakiin in lagu qanci karo waa wax aad u yar.
Dhinacyadii shirka fadhiya uu ka mid yahay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho jeneraal Cabdiraxmaan Cumar Ismaaciil Riisow iyo taliyaha ciidanka booliska jeneraal Bashiir Maxamed Cabdi ayaa hoosta ka hariqay ahmiyadda ay leedahay xoojinta amniga magaalada iyadoo la kaashanaya bulshada ku dhaqan Muqdisho. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
aad buu maasan yahay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha. Waxaa la diyaaraa Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaana wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaanu ku eegaynaa khilaafka sii kordhaya ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Imaaraadka u dhexeeya. Toddobaadkii hore dowladda federaalka waxay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho kula wareegtay lacag la sheegay in dalka Imaaraadku ay lahaayeen. Sidoo kalena shalay magaalada Boosaaso waxaa muddo is-hortaag uu ka taagnaa tababareyaalka socda dalka Imaaraadka oo howlo tababarka ciidamada ah ka waday deegaanada Puntland oo ka dhoofaya garoonkaasi, kuwaasoo la sheegay in la baaray alaabooyin ay wateen muddana is-hortaag lagu sameeyey. Haddaba xiriirkaasi aan wanaagsanayn ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Imaaraadku saameyn intee leeg ayuu yeelan karaa? Barnaamijka waxaa marti inoogu ah Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar oo taariikhda Bariga Dhexe iyo Afrika ka dhiga Jaamacadda Savannah State ee gobolka Georgia. Professor, waa ku salaamay ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Waxaa jira in khilaaf uu ka dhexeeyo wadamada Khaliijka, khilaafkaasna uu saameyn badan ku yeeshay meelo badan oo caalamka. Waxaa ka mid meelaha uu sida tooska u taabsay dalka Soomaaliya oo kale oo jijitaankaas uu saameyn ku yeeshay, inkastoo dowladda ay tiri dhexdhexaadanka nahay. Taariikhiyan marka la fiiriyo, sidee buu ahaa xiriirka Afrika iyo Carabta, gaar ahaan Soomaaliya?
Aad iyo aad qadiim u ah, maadaama ay daras yihiin run ahaantii gacanka cadmeed unbaa u dhexeeya. Quruuno badan, qarniyo badan bay maarata xiriir lahaayeen. Carabuhu way imaan jireen geeska Africa, Soomaaliya gaar ahaan. Soomaalidu way tiri jirtaa koonfurta carabiga iyo khaliijka. Marka runtii taariikh aad iyo aad u dheero, u badnaa ganacsi iyo maxaan ihaahdaa, markii islaamka uu yimidna waa uu kasii fiicnaaday. Soomaalidu waxaa la yiraahdaa islaamkeeda wuu ka horeeyaa islaamka Madiina. Intuusan xataa Madiina gaarin buu islaamka soo gaaray isagoo Maka joogo. Waad ka warqabtaan waxaa jiray hijrooyinkii la oran jiray geeska Afrika lasoo aadi jiray uu nabiga kula taliya asxaabtiis, maadaama dhibaatooyin loo geysan jiray. Marka in laba hijradood ay geeska Afrika yimaadeen, kadibna ay Soomaalidu runtii ay ahayd dadkii ugu horeeyay islaamnimada ogolaada. Taas awgeedii markii dambe Soomaalidu runtii islaamka fidintana kaalin weyn bay ka qaadatay. Geeska Afrika keliya maaha, ilaa bartamaha Afrika ayay islaamka gaarsiinaysay. Ardadooda Soomaalida arday ahaan bay u aadi jireen dalalka Carabta, Khaliijka gaar ahaan Maka oo loo aadi jiray xaj, Jerusalem oo iyadana u dheedo lagu dari jiray, iyo Madiinaba maadaama ay yihiin magaalooyinkii oo muqadaska ahaa. Masar ayaa la aadi jiray. Markay wax soo bartaanna way soo noqon jireen, dalkooda kusoo noqon jireen islaamka. Marka run ahaantii xiriirka carabiga iyo soomaaligu waa xiriir aad iyo aad qadiim u ah.
Hadda markii la fiiriyo khilaafka wadamada Khaliijka u dhexeeya, muxuu salka ku hayaa?
Khilaafka wadamada Khaliijka ka socda wuxuu sal ku hayaa Khaliijku runtii badidiisaba waa, xataa Khaliijka magaciisa waxaa layihahdaa Alkhaliij Alcarabi miyaa la yihahdaa, mise waxaa layihahdaa Alkhaliij Alfarisi. Culamadu way isu qabsadaan, ma Persian Gulf ba mise waa Arabian Gulf? Taariikh ahaan waxaa loo yaqaanay inuu ahaa Persian Gulf, laakiin maadaama qarnigii labaatanaad waxay ka dambeeyey dalal carbeed badan ay meesha kasoo askumeen, Persianisti waa kuwa Iran la yihahdo, waxay noqdeen un keliya hal dal, laakiin qeyb weyn bay ka leeyihiin qeybtan maxaa yihahdaa Khaliijka. Haddaba waxaa jira dowlada Khaliijka ah ay Sacuudiya u horseedeyso ay ugu weyn tahay, ayaa waxaa khilaaf taariikhiya ka dhexeeya dowladda Iran ama shacbiga Iran. Madhabahan oo Shiicada iyo Wahaabiga Sacuudiga ayaa iska soo horjeeda. Marka run ahaantii halkaasuu kasoo askumaya, halkaasuu kasoo bilaabmaya. Sacuudiya oo run ahaantii dagaalku la jirto sokeeye dalkan Iran, waxay marka adeegsanaysaa dalal kale oo ay maaragtay ay saaxiib yihiin, ama madhabtan Sunniga ama Wahaabiga ay isla garanayaan ay ka mid yihiin Imaaraadka iyo Bahrain. Marka gaashanbuur noocaas ayaa la sameystay, oo waxaa la arkay dalka Qatar in uu yahay dalka keliya Khaliijka oo runtii xiriir wanaagsan la leh Iran. Marka xulafadani أفرتن مصر حتى كنترتو سدح خليج أي مصر وحي استوسين إن فنعانتي دل كان قدر لا تكوره ولا أنا قوتيه وحو هالكاسي سالكو هاي
أما سنتاي إن برفصار وحن سينا يا مركن لقي استها أقوه الرأي وحو جوغا مقالة كوالا لامبور إيه دل كمليشي مقعا قدو كوبلابا محاد ويدينيسا بروفيسور محمد مختار وبرنامج كمرتنوغو أهو عتان كدقي استها
ومحسنتين بحضة بيو غيدا قران فلسطين سيدوك علي بروفيسور محمد مختار أخيغنو محسنين هاي محربي أن أركي إيو سؤالنا برنامج قدرة أركي دي بحيث هاي دولة سوماليا وحاومة حيلتها هاي إنا أيضا مسؤولكتها هاي نحيد هاي وأركت وضنك إنو محلها سايد أولي هاي وغاليسة إيو سياسة ديتا وحلبو سايد أولي هاي إنا أيضا سؤال ويسيتو عدا لا عدي وأركت وضنك إنو علاف يكوتها هاي أما ايكال قيبين ايسو اومدا ايو طولكو دا انا اسكفو بيتنا حق الولاد هاي كاس مركان ماشي او قد بسؤاشي حيث هاي بروفسور وحاودين لها مدام هادا عن عرقنو ان اي دولة سوماليا يوجيه سو عليسي فربودان او قوانكي ايكا قادتي خلافاتك خليجك او ايو قدن بيسي هادا معلمهان عرقلادي كجري حقا سياسة دا اما دولماسي دا غارهان قدما دا اماراتك ايو دولة سوماليا أو يقدم بيزلعتي درجة خبتي يا قامري كسب بحاجة حاجة ملكية يا يقدم بيز دولة سومن نوع أي أي كيالن كرتا قامري أي كقارة دولة الإمارات كا مكلا في ريو دبلوماسية دا يا بقالها واحد سومن أو ديرادة ميالن كران ودمت كلا أو حلفت يجين الإمارات كا دولة نوع أي دولة سوماليا يقدم كرتا
أم حسن تهاي بروفيسور محمد مختار
أرتا دقيسها وحنوشي غيا نخور قبين كلموية أنا محمد حاجي مختار هدي التكتيد University كبانسان ماليزيا أو كتالو UK إمبالوية وحناها بروفيسور كيوه رئيس سومالي وجامعة داس وحكريقو وجامعة دا ودنية ماليزيا هنا كور قبسيك الموي انتا كودر سوشا كذا مركا أرنتان محان إرادة محيكو سامين كويالان كرتا سوماليا ريمان خليجكي رونانتي يعني سامين بدن بيكو يلان كريسة هدان لسكيلة لينين وحيابها ماردي لو باهنة إن لغا ديكتونادو سوماليا سيداد كوارقفتين فنتي مانت أرنت كسوعت جيس كان أفريكا إيو سوماليا إي عربهان وحي إسوع سوسينا يان قرن يسا علي تونات سوماليا سيدي عانجستي قرن يسا علي تونات وحاد كوارقفتين قميسي يالفرب بدن إني جيس كان أفريكا أي قيف سدين وحي كو قيف سدين لوحكا لما هيني سوماليا كلا داسنو أنمي جيس كنوا مادام أو جهة استراتيجي وناكسن إيو دقالة في عنا أولي هاي يعني قميسي كسبه وحو دمعين وقبصبه ويكو دقالمين واتكور قبطان مركز موحي يسكو دي مادام دوتكو يقيف سنيهين إن جبوري مثلا أي قبصده أي قولوين هشيز لقالان سلدانكي أوبخ إنجريزكو وحو لقالي سالادينتي إيشاق تاليانيكو وحو هشيز لقالي بغرسويدي ألولا إيو خوبية حبت بنادي رودن وها حسي سودانان ليرا عمان او كو امركو تاغلينايتي او خرونتيدي اي هي زنجبار مركي دنبل تالياني با كلا وريغي فنانتي مانتا waxay soo xusuusinaysa tii oo kale waliba ka sii dara waayo waxa arkaysan Djibouti qoloyin ba hada Caraba ayaa la heshiyay ay kamid ahay imaraadka kamid ahay ay ku soo gudo rodan waxay yimaadeen xebta waqooyi berbera bari Puntland وساسو ان قلوين خليجكا ايه ايه نلهشي ان حبتا كوفريد ان ساوث ويست سوماليا وحيشيس كله جفتا اماراتكا محان ارادا فرددهان ان ايشيك مركئي وبراوي سيدا سوكرا وحاديه كارتا مردو وانا المقالنو جوبالاند ان ايه انتاسوكرا سمايشتو exactly يعني وحي استعمارك ونغو السماي ما داما انو كالقيب قيف سنين تي او كلا ايه مانتا نغو دعيسا وار كالقيب سنين هاي ولي بواغ قال قيب سي قولي بويسكها مانتا وحنبا شرعييني قبيل كيبا مدولادا اسميني وركا دولادا هان قبليقا ودالك اللغا سميني قال قيب سنانتو عربو ويكا فايدي سنين خصب وي وحي كلا دوجي
وما هاتسان تاي برسطان بحمد مختار ان وحان سينا يا دقيستي ان مقا عاقا يا هالكا تكسوغن تهاي ولا
السلام عليكم مقا عايقوا سحدي حاشا اردالي وحان شوغا مقالادا بورما انتي مكورو السلامتين بهذا فيو اي سومالي كارهان baadhiya barnaamijka iyo markudaba iyo dhigistayaasha waan salaamayaa runtii su'aal baan qabaa kale waqtiga seer fikir baan qabay laakiin su'aashu ma hadda weydiinaya khabiirta su-aashan waxay tahay marka arrimahan aynu ka hadlayno imaaraadka iyo soomaaliya waa arrimo u dhexeeya laba dowladood, waxaana jira arrimo diblomaasiyadeed oo la yidhaahdo marka khilaaf noocan oo kale yimaado dowladdu waxay qaadaa action, dowladda kalena waxay muujisaa wax lalaa reaction. Marka waxaa ka dhasha wax lalaa interaction oo dowladda ayaa soo farageliya. Marka soomaaliya go-aanka ay qaadatay ee ah inay imaaraadka xidhiidhka u jirto ma ku saxan tahay. Hadday ku saxan tahay soomaaliya ma ka maarantaa imaaraadka carabta?
Waa mahadsan tahay Professor Maxamed Mukhtar aan siinaya. Haye Professor,
waad mahadsan tihiin. Soomaalidu maadaama run ahaantii ay qeybsan yihiin oo aysan isku cod ahayn oo aan isku af ahayn, meesha waxaa maqan, yani haddaan rabno inaan isku dayno inaan define garayno maxaa Soomaaliya maanta. Runahaantii Soomaaliya maanta wax la yihahdo ma jiraan. Waxaa jira Soomaaliyaal kala qeybsan, ma midaysna Soomaad garanin, ma heshiisina dagaaladii sukeeye oo kasoo bilowday. Soomaalidu waxay u haysataa yani dagaalkii sukeeye oo kasoo bilowday Siyaad Barre markuu dalka ka tagay, laakiin Siyaad Barre 17 sano xukunkiisa ka dambeysay Soomaalinta way isdaynaysay. Weli ma ay dhicin nabadayn Soomaaliyeed oo dadkii nabad haystaan oo heshiis ma aha. Mar saddexaad, waxaan jirinba maratay waxaan la yiraahdo security. Marka haddaadan midaysnayn oo aadan wada heshiis kala qeybsan yahay oo dagaaladii gudaha socdaan security aysan jirin, who is the Somali? Somalidu dhulka ilana su-aalaha markaan isweydiinayno yaa Soomaali ah, yaa magaca Soomaali ku hadlaya dowlad Soomaalideeba ayaa hadlayso istusnaa moogtahay. Yani waxaana la yihahdaa dowlad la yihahdo waa federal, dowladkaasi ka mid yihiin dadkaasi. Waxaan jirinba walaalayaala, waxaan jirin yani ma qabaan sharciyo oo adeeg mas-uuliyadda saara dowladda federaalka iyo dowladda gobolka. Wixii baa isku qasan, waxay leeyihiin dastuur oon weli lagu heshiinin oo maxaa yiraahdaa qabyo ah oo ku meel gaar ah. Marka dulduleeladaas faraha badan leh ayaa jiro oo yaa ku hadlaya magacii Soomaalida. Su-aashu meesha taagan waa taa weeye, run ahaantii haddii aan yihaahno dowladda federaalka ah ayaa magacii ku hadlaysa, waa fiican bay gaadhay. Waxay tiri waa sida waa ta lagu wadiidan yahay oo qolo walba ay leedahay waxaan la galayaa heshiin cidda aan rabo. Nasiib daradaas baa jirta run ahaanti Soomaalida. Ana waxaan dhihi lahaa intaynan aadinba maxaa yani yaanu la heshiinaa la yeelana inagu waa inaan horta sugna midnimadii. Haddii midnimo ay jirto heshiis oo jiro imaanaya, marka heshiis la-aantii dadkii oo isdagaalan, midnimo la-aantii dadkii oo waxay abuurtay in intaasoo caraba ayna soo farageliyaan iyo Ethiopia.
Waa kusoo noqon doonaa. Waxaan siinayaa mid ka mid a dhegeystayaasha magacaaga adoo ku bilaabaya su-aasha aada weydiinaysid, Professor Maxamed Mukhtar oo barnaamijka marti noogu ah.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Maxamed, waxaan joogaa waddanka Turkiga. Mudane Professor, adoo aada u mahadsan, dhibaatada maalmahan waddanka ka jirto oo aada la socoto, maxaa laga aas leedahay maanta dadkii oo u dhasheen waddanka Imaaraadka oo lagu celiyey magaalada Boosaaso iyo lacagtii lagu qabtay magaalada Muqdisho, labadaas markii la isku daro maxaa ka dhalan karaa isleedahay mustaqbalka dhow?
Haye Professor Maxamed Mukhtar, waa mahadsan tahay Maxamed.
Aad baad u mahadsan tahay. Run ahaantii aniga labadaas arrimood waxay tusayaan mar weeye in meeshii runtii Muqdisho airport runahaantii inuu leeyahay security wanaagsan iyo customs fiican oo waxaa kala ogaan karo waa runtii guul weeyaan u arka inay arkeen ama ay qabteen waxyaaba oo sharci darro ah oo dalka lasoo gelinayo. Maalin walbana waa lasoo geliya ogaada, yani xamar keliya maaha. Tuulo kasta, magaalo kasta Soomaaliya dayaaradaa taga, itaa waxaa la keenaya waxyaaba oo sharciyeysanayn oo aan custom iyo waxba soo marin baa la keena. Marka taasi waa guul. Yani qofkii ku andacooda maxaa layga qabsadayna de taasi wuu ku gardaran yahay. Xataa waxaa lala aadi karaa maxkamadaha caalamiga million 9.something million baa la sheegaya oo dalka la iska soo gelinayo. Waa runtii waa xaaraan weeye. Imaaraadku taas way ku gardaran tahay, mana helayso guulna kama helayso. Tan kale waxa weeye Soomaaliga lasoo taqiir ahaa carabahani aynu aada u jecelnahay inay maaratay walaalanahay inay deras. Anigu waxaan u arkaa inaan aada iyo aada uga fiirsano sida walaalkay uu sheegayo, Sacuudiya, Imaaraadka, Khaliijka kulligooda, Kuwait, Baxrayn, gibtigooda annagoo oo
kusugan xaalad aad iyo aad u qallafsan oo dalkayagu xataa dowlad oo ku jira inuu dowlad dhisto nabad keensado ayna soo tarxiilayaan baynama dunida kale oo carabba ahayn yani soomaaligu lama tarxiili karay waayo waxa leeyahay soomaaligu meel loo ciyo mala dalkiisa waa burbursan yahay marka qofka carabiga uu arkayo maalin wala kusoo tarxiilayo oo dalka weliba xataa inay magaalo ku geyn maayaan xeebaha kusoo shubayaan waa nasiib darro laakiin soomaaligii weli ma uusan fahmin isku jecelyahay waxaan carabta la yidhahdo marka run ahaantii inagu carabtoona waxaan u arkaa in dhibaatooyinka inoo geysanayaan xataa waxaa ka mid a waad ogtihiin in qabaailkeen soomaalida qaarkood ee carabta sa kala baabatay oo ay abuurtay in qabaailkii carabta waa tihiin la yidhi ay iska sarreysiyaan oo ay yidhahdaan waa kaalaan dheereysa dhahdo afrikaan baa tahay waxaani carabta in laga fiirsado oo laysku noqdo oo run ahaantii dhibaatooyin weyn weyn ayaynu haysan marka anugu waxaan arkaa arrintaasi oo lacagahan la qabtay iyo tarxiilkaas
oo mahadsan tahay dhegeysto kalaan siinaynaa magacaaga walaal adoo ku bilaabay iyo meesha aad joogtid iyo su-aasha aad weydiinaysid professor maxamed mukhtaar oo barnaamijka marti noogu ah
magacaygu waa xuseen cali axmed oo jooga nairobi kenya marka hore waxaan salaamayaa daahadiyaha barnaamijka dhegeystayaasha iyo professor maxamed mukhtaar haddii aan su-aashayda u imaado sidaan ognaa khilaaf ka dhexeeya soomaaliya iyo imaaraadka xooggiisa wuxuu salka ku hayaa dhexdhexaadnimadii soomaaliya ka qaadatay ciisada khaliijka ka dhex bilaabatay sanadkii hore bartamihiisa ee qadar xiriirka ugu jareen qaar ka mid ah wadamada carabta oo ay hogaaminayaan sacuudiga iyo imaaraadka waxaana jira wadamo badan oo dhexdhexaad ka noqday khilaafkaas sidaa darteed su-aasheedu waxay tahay maxay tahay sababta imaaraadka iyo sacuudigu soomaaliya oo keliya ugu qasbayaan inay dhankooda la safarto
waa su-aal aada u fiican run ahaantii dalka oo ay dadkiisu ay maaragtay aada u daciif yihiin oo aysan awood lahayn waa laga wada faa'iidaystaa yani weligiis waa laga wada faa'iidaystaa waad ka warqabtaan masalan yani maraykanka oo kale iyo dowladahan reer galbeedka oo sheegta european unionka oo awoodda leh yani waxay waayo hore waxay ku tartamijir kala qaybsadaan masalan qaarna ay aadeen ruush qaarna ay maraykanka la jiraan waayo waa la codaynayaa markii united nationku uu shirkiisii oo guud isugu yimaado masalan carabaha hadda masalan waxyaabahan meeshan ka socda waxaa ka mid a yani laba iyo labaatan dal baa la sheegaa oo anaga markay isugu tagaan xaruntooda arab league cod baa la rabaa marka qolooyinka mooshinkan in qadar la gooyo oo la takooro wato waxay rabaan cod bay rabaan inay ka helaan carabahan kale marka soomaaliya oo kale waa dal iska daciifa waxma waa la iibsan karaa oo kale ayaa imaan karabixiyaan hadhowdii haddii cod loo qaado ka yeelnaa qadar oo kale tan labaad waxaa weye sheegay maadaama adan awood fiican lahayn aad daciif tahay oo aad kala qaybsan tahay oo lagu kala iibsanayo marba meel lagu jiidanayo waad aragtaan masalan ayaamahan oo dhan riyaad iyo dubai iyo waxaana idhaahdaa qaahira iyo dooxa iyo intaa mid kamid a kuwan gobolada madaxda ka sheeganaya tagay mid kalena uu ka daban tegiy uu ka daban tegiy intaa waxay isleeyihiin talow uu kasoo qaatay kaasi marka maadaama aynu daciif nahay daadsan nahay unan midaysnayn intaa waana laga faa'iidaysanaya anigu waxaan hoosta ka xariiqaya run ahaantii soomaaliya horta inagu xageenkaaway yani dad markaan farta ku fiiqayno deris dowladaha deriska ayaa faragelinaya carab baana faragelinaysa maraykan baa ku jira markaan waxaa istusayno inagu waay maxaan u ogolaanay in maanta intaas soo wada farageliyaan annaga samaynay environmentigii lagu soo faragelin lahaa innagoo samaynay meelihii maarata laga qabsan kari lahaa innagaa samaynay daciifnimadaasi marka mar labaad waxaan idin ku celinayaa haddii aan u noqono yani midnimadii soomaaliyeed inaan celin shiino oo markaasi dalkii nabadiisii aan sugno cid allaale cidna soo faragelinaysa baad iska yaraanaysa hal cod baan yeelan doonaa laakiin ilaa inta aan sidaan nahay ku sugunaya nahay run ahaantii waxaan nahay dal oo maratay qof allaale qofkii rabo inuu ka faa'iidaysanayo
waa mahadsan tahay dhegeystaha ugu dambeeyaan siinaynaa magacaaga iyo meeshaa joogta iyo su-aasha aad rabta inaa weydiiso professor maxamed mukhtaar
magacaygu waa كريه عبد الله هي وصمه وجوجا ميالا مقدشو بس كمرفورك واحد ويدينا سؤال اح عند بلد الصومالية ورقوا الشيء جاي إن ما ركتي في علدي إيو طاقة أي ما ركتي وهذا يسوى أي هذا حد نمو إذا كجيرين الدولد دين على صفتي هذا مقطع هذا حريف كي إن إمارات كا هي دولد الصومالية وهالس كجرو مركب بروفيسور ما ربي كرا دولد الصومالية إن هذا حد نمو هذا أفكي كشيء جاي سأل لك شيء فعل أهم يطبق ما يسوى ما عن إن فعل هذا حد نمو ودين عيلة صف
هاي بروفيسور محمد مختار
وال ايجيكا يعني لكن وحا كينا زكريا وحاصل وحاوية يعني دولدو ويع برلمان كذي هيا عوضيي يعني ما هين قوان او مرسل ملحوين كليا او قاتل مرسل ان وحو ها قوان برلمانتيريان ان او ملو وحا دعي كرا كبعدي داما اي مثلا صومالي لاند تيجاني وببعي صومالي وانو دولد كلا هايين كصومالي اقوان تلين اشيس بانقل ايا ماشي وحاكا ابور بيهن حدانا دولدي في الوالك اتلادو مياك وان كاسي حلال معها ويو دولد صومالي لهن مسعيه كرتو مارتي دل كيدي اشيسي للاقلو وحا ماشي كا مركا كتنالان ايا يوبا كواس تاجير ايا ومعي والله صومالي لاند قربي كلين waxaan ay dhacday Puntland ku leedahay in goolyada uu la baxday wala kale marka tafaraaru qaasi baan keenayeen
sidee kaalmada iyo baahida Soomaaliya ay u qabto wadamada Carabta ay uga faa'iideysan karta iyadoo door dhaxdhaxaad ka istaageysa in isla markaana wixii xad gudub ku ahna ay iskaga celin karta sidee xiriirka Carabta iyo Soomaaliya haddii kadib uu u sii jiri karaa
طبعا وحجيرو ويخون هانتي ان سوماليا يعني إلال لهلو يقتعي دلتا كان ودل آدو باحدي سنة آدو وينتهي دبكي سترده بايسان 12 مليون دافا يعني ماشي وكويا لو لوجيسي لوكالي أو استراتيجي هاي قيمة هاسوين أو ليه هاي إليه سلقالة أي ونفر بديه Soomaali hadda isku daydo inay isnaabayso runtii Falastiin ay moodo meesha waxa way waxan ka boodeynaa yaani in meelan shaqadu inay la gaarto aysan ahayn aniga mesela macallin jaamacadeed baan ahay jaamacadda wax ka dhigo ardada waxa jira koorsooyin ama doonin aysan qaadan karin ayagoo qaadanin kuwa ka horeeya yaani maadooyin aasaasi ba jira oo prerequisite baa leeyahay maadada ma qaadan kartid adigu taaqa dad gaatiid dad kula haysa ku reerisay oo lagu wajaha baa yani Soomaaliya waxa weey prerequisite kiba kama qan asaasigi oo aha in dad la bay ayaa kama qan dadku hadan nabad jirin aan ilaado school baan rabaa inaan dhiso isbitaal baan rabaa inaan dhiso furdaan rabaa inaan hagaajiyo waysan meeshii nabad jirin ma dhici karto waayo isbitaal dugsigi aan dhisay hal bomba ku filan waa la qarxinaya ardaygii bilaash baa u dhibinaya waa la dilaya isbitaalkii sidaas oo kale marka yaani waxyaabaha asaasiga ah waa yaani hadii aan la helin nabadaas nabad hadaan la helin horumar kale aad si horumar kale sheegay sidoo ma dhici karo
aad u mahadsantaa professor maxamed mukhtar
salaam mudan falastiinay
inta aan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhigistaa waxa todobaadkan marti noogu ahaa professor maxamed haaji mukhtar oo taariikhda bariga dhexe iyo Afrika ka dhiga jaamacadda Savannah State ee gobolka Georgia. Tan intaan dib u noqon doono midna barnaamij kan oo kale nabadgelyo.
Adey ma tahay Falastiin Axmed Iimaan iyo barnaamijka wicitaanka dhageystaha ayaan intaas ku dhaafayna waxaanad kala socoteen laanta afka Soomaaliga ee VOA. Magaalada Carmo ee maamulka Puntland waxaa maanta ka socda caleema saarka mid ka mid ah odayaasha dhaqanka oo lagu magacaabo Beeldaaje Maxamed Beeldaaje Ismaaciil qabanqaabada iyo dadka ka soo qayb galay munaasabadan ayaa wariyeheena Faadumo Yasiin oo joogta Carmo waxay ka wareysatay qaar ka mid ah hoggaamiyasha dhaqanka ee ka soo qayb galay munaasabada caleema saarka
imika waxaan ku sugannahay xafladda caleema saarka Beeldaaje Maxamed Ismaaciil Beeldaaje Cabdullaahi caleema saarkii uu dhacay simada qayb ka mid ah ayaa ku duubka u xirtay waxaan hadda rabaa inaan su-aasha ugu horeysa aan weydiiyo بغربور مدوة كم الأح اسمها كي نب هنا على صومال الآن بغر بانتي على مسار كيات كيف غابتي وعلى على مسار دلداجه كسو بيري قلها اسمها وكو رمضان كايا وصو قامنا
بسم الله الرحمن الرحيم آدي آدبا مغفر حسن معي إنا نقصو غيب قلو وانو حكا على مسارنا دلداجه محمد دلداجه إسماعيل دلداجه عبد الله أبي أبغى نوفر عشان هاي درينك يقولون أبي أبغى في عيني هاي وأنا سيدي دخل كي مناسبة وهاي أبي أبغى نوفر عشان هاي سيدي نرسل ويسيدا أي حفلة دوب على اللي ما يناسب وحنا هاي شيء نوفر بدن وقرنا أي شيء ما بين كل كسرات دول كبرة سام ك بيجان ك وهجمني جرب كلية يو اسمه عن قرنني سومالي لان أو إلا يو شن اسم مرتقبة.
وقتي أبدا من كنت هيك ها بقربور مدو وكم دا اسم دا لنا سومالي لان يمدح لقى على مسارك وها بنا عيجت أيضا وحسن وياسين وكم دا
ما لسه درينك أه بطلان وقاعد كون درين هذا والله ما تدري كيف قاعد وفي عيني هلا بس هو كذا كذا يه أبي غير بالدجال كمل هاي وحوي أوي بالصوص شقي أبي بالصوص شقي الصجع أي أربعة الصجع أي أربعة جري دري كذا وحوي أربعة وفر حسن هاي بحال يروح حقد ماشى بحد علينا حد قفك أركا كلية أي أحس كلا waxay ahayd waxa la arkay oo la baqay dadka suuudani san tay ba afarta ba baal yiraada afarta qarad bal isiga yimi ee Soomaali inta Soomaaliya qaadasho meel kasta isin ma ka socday magaratay ee dalalka waxa qarada dad wal isiga yimi xafladdu waxay ahayd yaab leh wax madaxweynaha Puntland ba jooni ee sultaari hore ee waxay joogay Soomaaliya cala maxamed geedi
waxa inta dhinacyo taagan ee sudan بشير متقونت أو كم ده بديجا طبعاً قابضه بلغ على مسار كبير داجها سودان هذا يدوم عصمت هاي وحرمنا هنا نوشر رحضه بل إنك هذا حتى لدان قرب يبقى نتير قلسين أنت جو كبح ذي إيو مدبع أي أتكتشو دبقى قلسين هير كشو
حتى لدان هل كان كبح دبان ونكو على مسار إنه بلداج محمد بلداج إسماعيل بلداج حاد عبد الله بلداج ملع عرضه يباشان قبل قابضنا وقت كوبان بهاي وأنا كمان كان جاهز وهاي هاي أفريل لغاتي في بشي مارس وأنا كمان وصلني تمام في أفريل وأنا من سكر من سومالي أنت سومالي كهرباء شخ وعكس وقائد جلاليشان كم وقف وكي من اسم هذا بقولي خمسة لا بقولي خمسة اسم وكي من أسف أفريقيا كي من كيل كشمالي توبيا كي من عاصمة مكتشو كي من هانكو رهواي كونفول كالباب كي من أدمان الجولاد أو دم أو سومالي أنت سومالي كهرباء شخ وأنا أشوف أن الأيام التي على مسار كثير من المسلمين في الأيام التي لكن ليش أنا أشوف أن الأيام التي كانت في 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 الأيام يقول على مسار يقسم تيو بلاغي وصوما اللي كان عارف
أبدا وما ظنت هاي كاتوه هاس الزعن بشير متكونت وكم دا السنة دا قبن قابلنا اي حمدة على مسارك هاتنا وحر راينا برينك تلخوي الدية نمدون ياسين عبد السمد وكم دا نمدون دا بطلان
فاضم وما ظنت هاي أنا قدرين كيف ما انت قاد دمونا السنة هاي وعن كمل هذا وفكي سين الدول كمدر وقامي إسلام بشير إسلام عبد الله إسلام فارح فرح حد إنه وصل هنا المناصب ربنا قصوا في الجلة وعن ربع هنا عن بنان إن هذا عليا مرض الصومالية ده قصوا في الجشي مناصب دان ما دام مناصب دان هيك هاي أنا جي أنت لم يريه عن كمل ما يدك مناصب دان بجاي سجارة وحن وما علينا إن أنت طبعا قابض يهوشات نوقف السي وعن ملع منصف كبير لو راجنا وحل شرف جارة وطهي بغير بنتلان وحل شرف جارة وطهي على بيشة على مسافي بيلداتها وبيلداتها دعنا وبيلداتها هيري وأبيخي مركو حانو لأننا يستغينا إلى هاي حقود درب جلحيك اللي ساري سوماري ودنا وحانو لأننا إلى هاي نغضي مثل حرق غير غضا حكيانو وحان كليو أوران لها كده دادكو أي وغسوا قيب جلين inta af Soomaaliya ku hadasha ya goobtan hadda ku dhan in lug ku timid iyo in diyaarad ku timidba nabadgelyo ku yimaadeen qolada waardiyeeniga hadda saafi ciidan masaaran yihiin mal qolo walbaana deegaankeedii baan insha Allah nabad ugu noqonaysa sidaasan Soomaaliya wuxu kala ahayn marka waxaan leenahay munaasabadahan oo kale sida la isugu soo adeego la isugu yimaado Soomaalinimadana loogu hiliyo looga shaqeeyo intaanina tusaale wanaagsan weeyo.
Kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah dadka ka soo qayb galay munaasabada lagu caleemaysaarayo Beeldaaje Maxamed Beeldaaje Ismaaciil oo ka dhacaysa magaalada Carmo ee maamulka Puntland. Fadumi Yasiin Jaamac oo goobtaasi ku sugan ayuu noo warramay halka kala socoteena waa VOA Washington.
Halka aad nagala socotaan waa VOA markana Djibouti. Dawladda Djibouti ayaa si weyn ugu ololeynaysa meel marinta sharciyada cusub ee ugu talagashay dhinaca ganacsiga iyo waliba maalgashiga oo dhawaan uu ansixiyay baarlamaanka dalkaasi. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha Ramadaan Muuse.
Hadaba ansixinta baarlamaanka kadib waxaan wax ka weydiiyay dhinacyada arintaasi oo hawlgalay iyo kuwa ka tirsan sharci dejinta agaasimaha guud ee wakaaladda Djibouti ee kobcinta maalgelinta Mahdi Dharar Obsiye ayaa soo dhaweeyay talabadaasi.
Baarlamaanka ee xeerarka la mariyay jiraan jirooyinka caadiga ah soo martay wuxuuna ku simay shirka ugu horeeyay ee caadiga ahaa ee baarlamaanka jadiidka oo waa hawl caadi iska socotay oo miligeedii iyo jiraan jirooyinkii ay baarlamaanka dhexdiisa maraysayna oo saddexa uu yaraana saddexdii caadi bay soo martay xataa in natiijadii codaynta waa aragtay baarlamaantarada inba ee diiday inba ka aamustay inna way fuutaysay marka arintaas sidii ugu hufan ee xeerka uu waafaqsan baa u lacadar maraynaya
weena meel martay
meel markii waxa ka halay inuu madaxweynuhu bulmil gelayo ya ka halay
laakiin haagii baarlamaanka way ka soo dhamaatay
alxamdulillah way dhamaatay
xildhibaan Cabdu Ciise Bulaale oo kamid ah xildhibaanada mucaaridka baarlamaanka isla markaasina aad u taageersan meelmarinta sharciyadan cusub ayaa sidan ii sheegay
xukuumadu waxay soo bandhigtay lix qodob lix sharci oo maaragtay gudidada sharci dejinta ay ka fariisatay ka baaraandigtay dhan kastaba ka falaqaysay habkii loo kordhin lahaa tayada iyo maxaan ku rahay sharciga jiray dawladda Djibouti xukuumadu ay soo bandhigtay markaan gurfeynay markaan dhankasta ka eegnay waxaan garanay inuu sharciga dawladdu sii xukuumadu ay soo bandhigtay inuu sharci fiican yahay inuu sharci wanaagsan yahay horumarinta iyo maaragtay kaabaha dhaqaalaha sidii loo kobcin lahaa haday halka maxkamadaha tahay code civil iyo code procedure civil kiiba iyo haday code commerce ka tahayba halka ganacsiga dawladdu 100% 70% waxay ka dhintay halkii maaragtay intii la isku sharciyeen shirkadaha loo sharciyeen lahaa 18 kumbe kan inta halkay 100 iyo jirjirahay waa talaabo weyn oo taasi si lagu dhalinyarta lagu maareeyo dheeri galiyo sida sharciyadooda u dhigisan lahayn shirkadahooga amba ay ku shaqeysan lahayn taa sharciyadu waa wax shay oo fiican oo wax badbaadinaya weeyaan hantida ninka maalqabaha iyo ninka maalgelinaya Djibouti in hantidiisa la badbaadiyo in kalsooni la siiyo inuu sharciga dawladda Djibouti ay u fiicanta taana waa la saxay
laakiin xilliban Solomon oran karo midahan duudubka kulli qaliin igu yidhi waayo waqti leeni masin shamba qolo bogiye in ka badanna way ka koobantay ba leeydiya waraaqaha leeni soo bandhigay iyo xeerashu marka soo duudubka kumaydan liqin
maya duudubka kuma liqin wax duudubka lagu laqay ma jirto waa wax dawladdu iyo gudida sharci dejinta aan kamid ahay oo xogayaha ka ahay aan dhankasta ka falaqeynay oo kalkaaliyashaydi halka sharci dejinta aan eegnay markaan markastaba eegnay waa wax maaragtay dalka horumarkiisa kaalin weyn ka qayb galaya marka wax duudubka lagu liqay maaha waa wax haduu dalka horumarkiisa ka shaqeeyo weynu ku qasbanahay inaan taageerno wixii duminaya amba wixii dhan kale ka qalucinow waan ka joojinayna hore saan u sheegnay laakiin maadaama ay wixii dawladdu ay dhan walba ka falaqaysay annaguna aan eegnay fursad waxaan u helnay habeen iyo maalin soo joodnay waxa ahayd inaan dhan walba ka eegno buugaagtan iyo kutubtan aad sheegaysay waaweyna waan wada akhrinay waxa weeyaan waan ka weynay annakii kalkaaliyashaydi wax amba awaaqib u keenaya horumarka dalka Djibouti.
Maxamed Axmed Yuusuf Rabash oo ah gudoomiyaha xisbiga mucaaridka CDU oo xisbigiisu hal xildhibaan ku leeyahay baarlamaanka Djibouti ayaa isna sidan qaba.
Waxa weeye guud ahaan in sharciyadaas hadii aan ka hadlo waxaad u maleysaa wixii inuu yahay wax wada degdeg ah. Tani ha lagu magacaabo madxana wax degdeg ah laakiin nolosheena oo dhan baad u maleysaa wixii inuu degdeg tahay. Waxaan la marinayna waa xeerar waddanka u yaala waxa u baahan tahay mustaqbal ahaan in wixii laga fiirsado talaxaan aan waxan oran lahaa waxyaabahan degdeg ah xitaa ee la sheegayo in waxay u baahan yihiin dibitaayadu xildhibaanadu inay waxan sii akhristaan imika mucaaradii muxaafidba inta dibitaayar arkay waxay ka cabanayaan xagga waqtigu aad ugu yara taa darteed aan waxan kula talin lahaa in waqti la siiyo
oo waqtigay ku eegayaan mashaariicdan loo soo bandhigay
waayo warqadaha la sheegayo 500 xabadood baa 500 baash baahayeen 500 oo 3 heshiis laba cisho waa lagu sameyn karaa loona kale laakiin waxa u baahan tahay waxan in madaxana waa dalkii mustaqbalkii in waqti la siiyo dadku ay ku soo akhrisaan khaasatan anagu mucaaradaan hadaan hayna dad waxa way wadanka naga dhaxayay wax gaar loo leeyahay maaha in la socosiyo oo hore wixii loogu sii sheego si aanu kula mustaqbalkii guud ahaan laakiin wadanka wixii u baahan yahay in la qabto waa noqonaa
dhinac kale wafdi ka socda bangiga dunida oo ka kooban khabiir qabilsan qiimeynta qawaaniinta amba sharciiga u yaala xagga ganacsiga iyo maalgelinta dalalka soo koraya oo maalmahan laga sugay Djibouti ayaa haatan ku sugan dalka iyagoo u hawlgalay maanta ba qiimeynta sharciiga uu ku dhisan yahay jawiga ganacsiga iyo maalgelinta ee ka jira jamhuuriyadda Djibouti Ramadan Muse VOA Djibouti
wa mahadsan yahay Ramadan Muse oo warbixintaasi Djibouti nooga soo diray markana Caashe Ibraahin Aadan Caashe Uud oo garabkayga bidix fadhiisa aan ka codsado inay noo dulmarto qodobadii warkayaga galabta ugu waayna
Maatana Jaafar Isbaheysiga Mareykanka ayaa aaminsan in farriin xoogan ay u direen Dameshiq oo nidaamyada difaaca hawada ee dalkaasi ay curyaamiyeen adeegsiga hubka kiimikada ee xukuumadda Syria Mareykanka, Faransiiska iyo Britain ayaa bilaabay weerarada subaxnimadii Sabtida iyagoo 105 gantaal ku riday 3 xarumood oo hubka kiimikada ah oo ku yaala Syria xarumahaasi ayaa mid ka mid ah waxa uu ku yaala caasimadda Dameshiq labada kalena waxa ay ku yaalaan agagaarka Homs oo u dhow xuduudda waqooyiga Lebanon saraakiil ka tirsan militaryga Mareykanka ayaa sheegay in qiimeynta bilow ah la sameeyay ay muujisay in mid kasta oo ka mid ah gantaalaha la riday ay ku dhaceen bartilmaameedkooda oo aanay dad rayid ahi waxba ku noqon
aad baan mahadsan tahay Caasha markana Nuur Bukhari oo garabkayga midig soo fariistay isna aan ka codsado inuu inoo soo jeediyo wararkii ugu dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha
mahadsanid Jaafar Kukay kulamo xiiso leh ayaa dhacay xalay iyo shalay oo ka tirsan horyaalada Ingiriiska Spain iyo Talyaaniga hadii aan ku reeno ciyaar ayaa hadda waxay dhaxmareysaa kooxaha Newcastle iyo Arsenal oo ka wada dhisan horyaalka dalkaasi Ingiriiska waxana ay ciyaartani maraysaa barbardhac gool iyo gool ah laakiin Manchester City ayaa qarka u saaran inay haanato horyaalka kadib markii ay shalay 3 gool iyo gool ku lagaday Tottenham oo ay kula ciyaartay garoonka Wembley ee magaalada London kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa u dabaaldegi karta horyaalka hadii ay kooxda Manchester United oo ku soo xigta laga badiyo caawa Manchester waxay la ciyaari doontaa kooxda West Brom hadii ay taasi dhici weydo ayaa waxay Manchester City u baahan doontaa inay ka badiso kulanka ee 22-ka April ee la ciyaari doonto kooxda Swansea ciyaarihii kale ee dhacayna Chelsea waxay 3 gool iyo 2 kaga badisay xalay Southampton Burnley ayaa 2 gool iyo gool dirtay Leicester halka Liverpoolna 3 gool iyo eber ku dharbaaxday kooxda Bournemouth dhinaca Talyaaniga ciyaaro ayaa hadda dhacaya kooxaha Milan iyo Napoli ayaa waxa ay qaybtii hore mar dhaw ku soo gabagabowday barbardhac Ebra Fiorentina ayaa ka badweysay Spal waxana labada koox ay kala qaybsadeen barbardhac gool la'aan ah Bologna waxa ay hadda maraysaa daqiiqadii 45aad waxana ay leedahay hal gool waxa ay la ciyaareysaa Hellas Verona Sassuolo iyo Benevento ciyaarada dhexmareysa waxa ay maraysaa barbardhac gool iyo gool ah natiijooyinkaasi idaacadeena ayaa dambe ayaa ku maqli doontaan dhinaca Spainna Barcelona ayaa sameeyay diiwaan cusub oo dhinaca horyaalka ah markii ay isku xiriirisay 39 kulan oo aanan laga badin xalay ayay 2 gool iyo gool uga wada sheegtay kooxda Valencia goolasha waxa uu kala dhaliyay Suarez iyo Umtiti Barcelona oo todobaadkii hore si la yaab leh ay tartanka horyaalka Yurub uga reebtay Roma ayaa hadda u baahan 7 dhibcood si ay u qaado horyaalka kooxda ku soo xigta ee kaalinta labaad ku jirta Atletico Madrid waxay la ciyaareysaa hadda kooxda Levante Real Madrid oo ku jirta kaalinta saddexaadna caawa ayaa la ciyaareysaa Malaga
Adi aad mahadsan tahay Nuur Bukhari iyo ahaa wararkii u dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha ayna la socodsiinayay walina waxaad dhageysanaysaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA haatanna oo ay sal ku dhageedu yahay haygu nicin hantilaan
idaacaddayadii galabnimona waxaanu ku soo gebagabayneynaa codadkaasi farxiya fiska iyo cabdikhaaliq iyo heestii hanti. Waa anigoo ah Jacfar Kukaay, Caashacuud iyo Bashiir Abikar oo idinku dhaafaynaa nabadgelyo.